работам на своја рака. Например, секакви услуги од пријателите, му треба нешто да му преведам или му треба нешто да појдам да му помогнам на некој или превоз нешто му треба. Значи, чисто онака, ден за ден, ако некој нешто побаре или можам нешто да направам на своја рака некаде, за некој на доместок, да, зашто немам никаков проблем, одам го правам тоа. Еден колега мој ме замоли, вика, почнав да работам со клими, ова гостителството нема да живни наскоро, вика, дојди, вика, да ми помагаш да монтираме клими, ти давам некоја дневница, да научиш што како со климиве. Значи, секој се снајдува како може. Не велиме не, на секоја прилика или некоја шанса, некаде гледаме да можеме да работиме нешто. Но се тоа е тоа нешто пролазно, нешто колку да помини денот, да си дајме себе си причина дека работиме нешто, или пак да си дајме некоја утешна награда, дека ете сме направили нешто, сме зеле малку пари, поможеме да се приуштиме нешто денес.